Bilbo iria, guretik mundura eta mundutik gurera.
Biribapiberi, biribapiberi, biribapiberi bubu.
Uxue Mori, matematikari eta informatika irakasleak irabazi du aurtengo Gladisaria, ingurune digitalean ari diren emakume gazte euskaldunak saritzen dituen ekimena da horize, puntu eusek eta Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateak antolatzen dute sariketa hau. Iraianen 26an ostiralean sari banaketa izango da. Baina horren aurretik ba Uxuerekin tartetxo bat izango dugu, telefonoaren beste aldean daukagu gure zain. Eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, lehenik eta behin, sorionak. Bueno, zer esan nahi du zuretzat hori horrelako sari bat jasotzea, Gladis saria?
Ba, sorpresa eta poz handia ematen du egia esan, horrelako horrela baloratzea egindako lana. Eta hori, beti esaten dut garrantzitsuna dela ingurukoek baloratzea, baina, bueno, hau ere ez dago bat ere gaizki egia esan.
Ibilbide zientifiko sendoa duzula, azpimarratu dute epaimaikideek, adimen artifiziala da zure gaia, ez?
Bai, hori da, ikerketa adimen artifizialan egiten dut, bai.
Bueno, zure ibilbidea matematikatik hasi eta adimen artifizialera heltzen da, ze bide edo motivazio jarraitu duzu horretarako, ez? Matematikatik, adimen artifizialera gaur egun hain denon ahotan dagoen horretara.
Ba, matematikako karrera bukatu nuenean, matematika aplikatuan neukan batez de interesa, eta tesia egiten hasi nintzen datu analisiko problema batean. Eta nahiko naturalki joan nintzen adimen artifizial mundu hontan txertatzen, izan ere hori, datuak aztertzeko eta ereduak ateratzeko teknologia oso potentea da. Orduan, nahiko naturalki egin nuen trantzizioa.
Epaimahaiak ere azpimarratu du, ez? Adimen artifiziala ikerketa gizartearen onurarako erabiltzen duzula, ez? Zein arlotan aplikatu duzu zure ikerketa eta zein da emaitzarik, bastakit esanguratsuena zuretzako edo?
Erabili bakarri baino, azken pare bat urteetan nire lanaren zati handi bat ondare izeneko proiektu batean inbertitu dut. Eta proiektu honek hiru helburu nagusi dauzka. Lehenengoa bai da gizartearen onura bilatzen duten aplikazioak bilatzea eta hortan lan egitea. Eta bueno, oraingoz egia da proiektuak ez darama denbora gehiegi, baina kontaktuak ditugu medikuntza, hezkuntza, baita ere Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta bueno, horrari gera aplikazio batzuk bilatzen eta hortan, baina bueno, hori hasi gara. Eta gero beste bi helburu oso garrantzitsuak dira, azteko disiplinarteko sare bat sortzea, adimen artifizialaren inguruko hausnarketa bat egiteko, eta baita gizartearen formakuntza sustatzea. Gizarteak ulertu dezan zer den adimen artifiziala eta nola funtzionatzen duen.
Eta hor galdera nagusi batzuk, ez? Heldu nahi diezu, ez? Adimen artifiziala nondik nola eta zertarako, ez?
Pixkat markatu.
Ez dinot, hasi gara erabiltzen, asko tontakerietarako edo ez dakit eta gero, badauka, ez? Lan konkretu batzuetarako almen handia, ez?
Bai, hori da. Eta hori da pixkat gu ere egiten ari geran lana, ez? Galdera horiek ez dakate erantzun erresa. Azkenean gaur egun denon eskura dagoen adimen artifiziala pixkat iritsi da teknologika handietatik.
Bai.
Eta hori, nik uste dut gizarteak bai egin behar duela refleksio bat, ea hori den nahi duguna, ea asumitzeko prest gauden horrek dakarren kostua, nolako adimen artifiziala nahi dugun, zertarako. Uste dut galdera horiei erantzutea ez da bat erresa, eta nik ere baitxe ez daukat erantzun bakar bat, baina bai da hausnarketa bat egin beharrekoa.
Bale, asko ikusten dugulako, asko edo ere arrisku bezala, asko esaten dute aukera dela, ez? Zuk zer ikusten duzu, nola ikusten duzu erabilera arduratsua egin behar dela, ziur asko, ez?
Bai, hori da, nik, a ber, adimen artifizialan lan egiten dut, orban ez nago adimen artifizialaren kontra inolaz ere, uste dut teknologia oso erabilgarria izan daitekeela eta erabiltzaren alde nago, baina ez edo nola. Orban, ba bueno, nik uste dut erabiltzailearen ikuspuntutik, ba kritiko izatea eta erabilera on bat egiten saiatzea, ezinbestekoa dela eta horretarako hori, ba gizartea formatu beharko da, hori ala nola egin jakiteko.
Mm-hmm. Eta disziplina ezberdinekin ez, elkarlanean jarri ez, adimen artifizial hori ez, beste jakintza arlo batzuekin ez, elkarlanean aritzea ez?
Bai, hori da. Bai, azkenan guk beti, bueno, normalean egiten dugula oso ikuspuntu teknikotik, baina, bueno, adimen artifizialak beste teknologiak bezala, ba, baditu beste hainbat aspektu, ba, filosofikoa, legediaren ikuspuntutik, soziologikoa eta bar, ba, abordatu behar direnak baita ere, eta ardun, denon arteko ausnarketa uste dut zinbestekoa dela puntu honetan.
Irakaslea ere bazana, eta nola jasotzen dute ikasleek adimen artifizialenen inguruko ikasketa hauek, ikusmen handia dagoela, ez, suposatzen dugu, ez dakit, hola den?
Bai, bai, oso modan dago, eta, bueno, guk egia zan, informatika fakultatean EHUn, aspalditik informatikako graduan, aspalditik da, zeuden irakasgaiak adimen artifizialarekin erlazionatuta zeudenak. Baina egia da duela basei bat urte, horrelako indarra hartzen hasi zen arlo hau, ba, gradu espezifiko bat jarri genuela martxan adimen artifizialari buruz. Eta orduan hori, ba, urtero 40 bat ikasle izaten ditugu, eta egia san, ba, hori, lan askoko urteak izan dira, baina uste dut pozik gaude emaitzarekin.
2021 eman zen lehenengo Gladys saria, aipatu dugu emakume gazteei ematen zaiela, ingurumen digitalean lan egiten dutenei, ikusten duzu horrela benaunaldi bat sortzen ari dela, zuen artean, aurreko izenak ere ikusita.
Ba, nahiko komunitate txikia gera tamalez oraindik, eta ardon, bueno, neska, oza, ipatu dituzun neska bietako batzuk, nahiko gertuko azkaz. Eta, bueno, ba, ondo dago, eta pozarria, ba, horrelako perfilei ere, ba, merezitako ikusgarritasuna ematea. Aber, hori, aber komunitatea gerozta handiagoa bihurtzen den.
Bueno, eta orain gandera potolo bat, zein da adimen artifizialaren etorkizuneko erronka nagusia, ez? akademetik bat izango da, gizartetik agian beste bat, ez? Hori, aipatu duzun bezala beste disziplina eta beste kontu batzuekin hausnartu beharrekoa, ez?
Bai, akademiatik erronka pila daude, aurrelako teknologia komplexu batek, ba, ikerketa bide pila bat irekitzen ditu. Eta ez nuke jakingo antxezaten nola bat, bereziki garantitxoa, baina bueno, pues gaur egun ba ereduen justutasuna, daukaten kostu konputazionala eta ingurumenean daukaten eragina gutxitzea, ereduen transparentzia, oza, hor baude hainbat arlo, ba hori ez, orain bertan daudela nahiko modan. Eta gero gizarte zabaletik, ba nik uste dut erronka nagusia izango dela formazioa, hori ez, ba jendeak ezagutzea pixka bat zer dagoen adimen artifizialaren atzean, ze horrek nik uste dut lagunduko duela ere, ba erabilera arduratsu bat, kritiko bat eta egokiago bat egiten. Orduan nik uste dut erronka handiena izango dela hori, ez hartzea adimen artifiziala datorren moduan edo nola, baizik eta gizartea formatzea eta erabaki eta erabilera pixka bat, ba hori, egoki bat egitea.
Aipatu dugu, sari banaketa ostiralean izango dela, HUko informatika fakultatean, ez?
Bai, hori da, bai, ostiralean izango da, bai. Bai, a bai. Ber, pixkat urduri baina gu bai.
Itz egin beharko duzu edo?
Bai, uste dut pixka bat, bai, ez gehiagi uste dut, nahiko akto, oza, ez da oso akto luzea, baina bai, zerbait tokatuko zaitu egitea, bai.
Bueno, ba, sorionak, zariagaitik, Gladys zariduna, 2025-eko zariduna, ba, uso emori izan da, adimen artifizialean ikerketan diarduna, eta gaur bat artetxo bat eskaini dugu guri Bilboiria irratian. Eskerrik asko eta sorionak.
Vale, eskerrik asko zuei.
Bai, agur.